Ποια έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής? Για πες μου.
Λοιπόν, έχουμε την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ξένια Γεωργοπούλου. Καλησπέρα, Ξένια.
Για μας είναι καλημέρα ακόμα.
Καλημέρα, ρε Ξένια, να μας μαλώσεις. Μπήκες έτοιμη να μας μαλώσεις, είσαι. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, Ξένια.
Καλημέρα.
Λοιπόν,
τι κάνετε?
Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Πώς είναι εκεί στην πατρίδα ο καιρός και τα λοιπά?
Στην πατρίδα ο καιρός είμαστε ακόμα με κοντομάνικα.
Αυτά είναι.
Και κοντομπάντζακα,
ναι.
Και σανδάλια. Εντάξει, όχι όλοι, αλλά εγώ με το γιο μου, και τον άντρα μου, δεν είμαστε και πολύ κρυβλιάριδες. Κυκλοφορούμε ακόμα με τα...
Ωραία. Λοιπόν...
Είναι αυτή η φράση που δεν ξέρει πώς να αντιστείς, ας πούμε.
Έτσι είμαστε και εμείς εδώ πέρα. Εμείς το νιώθουμε. Εμείς το έχουμε 12 μήνες το χρόνο. Δεν είναι πρόβλημα. Εμείς εδώ έχουμε 4 εποχές σε μία μέρα. Όσο και αν δεν το πιστεύεις, ναι. Το έχω δει άπειρες φορές. Να ξυπνάς, ξέρω εγώ, με κρύο και ομίχλη. Κατά τις 12 η ώρα να χρειάζεσαι μαγιό, λες πάω στη θάλασσα. Σκάσμητη στη θάλασσα, αρχίζει να βρέχει. Και με το που λες γαμώ τα μαζεύω, αρχίζει, κάνει πάλι ψόφο και οτιδήποτε. Ό,τι μπορείς να φανταστείς γενικά. Οπότε εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά.
Ας μην συνεχίσουμε να μιλήσουμε για το καιρό, σε παρακαλώ.
Σωστά. Λοιπόν, να πω πώς προέκυψε η σημερινή συζήτησή μας. Καταρχήν με την Ξένια γνωριζόμαστε καιρό, οπότε ελπίζω να μπορούμε να μιλάμε και με τον Νικό. Και επίσης να μην χρειάζεται να λέω το όνομα μας, το επιθετό σου, γιατί κατά 99%
θα κάνει θάλασσα.
Έχω κάνει προπονήσεις άπειρες. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν περίπου 2-3 εβδομάδες είδα ένα post που έκανε η Ξένια και αφορούσε μια συζήτηση που θα γινόταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένα συνέδριο ήταν ουσιαστικά, που είχε τίτλο «Πολιτικές βίας και πολιτικές βίου στο αρχαίο θέατρο από τον κλασικό 5ο αιώνα στον 21ο». Ήταν ένα συνέδριο που διοργανώθηκε και από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έγινε από την 1η έως και τις 3 Νοεμβρίου, έλαβε χώρα. Έγινε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στη μνήμη της ομότιμης καθηγήτριας Χαράς Μπακονικόλα, που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες πέρυσι. Και προκειμένου να τιμήσουν την αείμνηστη καθηγήτρια, διοργανώθηκε αυτό το συνέδριο. Έτσι λοιπόν το είδα εγώ στο Facebook, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάπως έτσι προσκάλεσα την Ξένια για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, έτσι όπως εμφανίστηκε στο συνέδριο, αλλά και γενικότερα. Λοιπόν, ξεκινάμε, Ξένια.
Ναι. Να πω ότι η Χαρά Μπακονικόλα ήταν μαμά μου, οπότε ήταν μεγάλη η συγκίνησή μου που, και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τους συναδέλφους που οργάνωσαν το συνέδριο. Και βέβαια να πούμε ότι αύριο είναι και η επέτειος του Πολυτεχνείου, οπότε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη Πέμπτη του μήνα, του χρόνου ενδεχομένως,
κάπως έτσι
για να μιλήσουμε. Και... Ναι, προφανώς το φαντάστηκα.
Και κάπως έτσι λόγω και των γεγονότων που συμβαίνουν κάτω στη Γάζα.
Καλά,
δηλαδή όλο αυτό έρχεται και κέρδεσε κατά κάποιο τρόπο.
Βέβαια. Και το σκεφτόμουν και αυτό, γιατί έχω και ένα κομμάτι για τον Σάιλοκ. Φυσικά εννοείται πάλι θα σας πλωμώσω τον Σέξπιρ, αλλά θα μιλήσουμε και για το αρχαίο δράμα, γιατί από εκεί ξεκίνησε το συνέδριο. Τέλος πάντων, έχω και ένα κομμάτι για το Σάιλοκ, ο οποίος, για τον Εβραίο το κογλύφο τέλος πάντων του Σέξπιρ, από τον έμπορο της Βενετίας, ο οποίος είναι και θύμα, πάει να γίνει και θήτης, αλλά δεν του βγαίνει στο τέλος. Οπότε υπάρχει και εκεί αυτό το διτό, ας πούμε, και είχα λίγο ανάμεικτα συναισθήματα όταν
θύμαζα
αυτό το κομμάτι. Ναι.
Όταν παρουσιαζόταν αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
Είναι λοιπόν, πολύ.
Να τα βάλουμε έτσι λίγο από την αρχή. Αν θέλουμε να ορίσουμε τι είναι η πολιτική βία, τι θα λέγαμε ότι είναι πολιτική βία με αυτή την έννοια? Θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό?
Κοίταξε να δεις, η πολιτική βία πρώτα απ' όλα αφορά την εξουσία. Εντάξει, είναι η βία που προέρχεται από μια πολιτική εξουσία. Και η λέξη εξουσία προέρχεται από το ρήμα «exestin», που σημαίνει «επιτρέπεται». Όμως, όταν παίρνει την εξουσία, δεν σημαίνει ότι επιτρέπονται όλα. Άρα και στην εξουσία, ακόμα και όταν έχεις την εξουσία, ακόμα και όταν την έχεις πάρει με δημοκρατικό τρόπο, έτσι, δεν είναι ότι την έχεις πάρει με το ζόρι, υπάρχει και αυτό, έτσι. Υπάρχει και η δικτατορία, υπάρχει και ο σφετερισμός του θρόνου παλαιότερα κτλ. Αλλά λέμε τώρα, ας πούμε ότι την έχεις πάρει με τον πιο ομαλό τρόπο την εξουσία, έχεις εκλεγεί από το λαό κτλ. Αυτό και πάλι δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Έχεις κάποια όρια, υπάρχουν κάποια όρια στην εξουσία, όρια του επιτρεπτού, αν εξουσία είπαμε σημαίνει αυτό που επιτρέπεται.
Η πρώτη ερώτηση όμως που έτσι προκύπτει, είναι η πολιτική βία αφορά δηλαδή μόνο την εξουσία ή οποιαδήποτε πολιτική ενδεχομένως ομάδα, άσχετα αν έχει την εξουσία ή όχι?
Κοίταξε,
γιατί στις μέρες μας και κάπως έτσι παρουσιάζεται πολλές φορές, όχι μόνο ως βία της εξουσίας.
Ναι, βέβαια, κοίταξε να δεις, ο όρος πολιτική είναι κάτι πολύ γενικό. Δηλαδή με την πολιτική ανακατεύονται τα πάντα. Ανακατεύεται η θρησκεία, ανακατεύονται τα κόμματα, ανακατεύονται, δηλαδή υπάρχουν θρησκευτικοί πόλεμοι, για παράδειγμα, υπάρχουν εμφύλοι πόλεμοι. Όλα αυτά είναι πολιτικοί, έτσι. Ακόμα και η γλώσσα, ας πούμε, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση ότι στο Μπαγκλαντές, ας πούμε, κάνανε αγώνες και υπήρξαν ταραχές και τα λοιπά για να γίνει η γλώσσα τους, ας πούμε, βασική και επίσημη γλώσσα. Οπότε υπάρχουν, η πολιτική παίρνει διάφορες μορφές πραγματικά και έχει διάφορες πλευρές, ορίστε.
Παίρνει διάφορες μορφές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βία είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις πάνω σε κάποιον άλλον, έτσι, πιο γενικά. Δηλαδή, να
το
καταστήσει υποχείριό του, ας το πούμε έτσι. Οποιαδήποτε μορφή βίας και αν είναι αυτή.
Σίγουρα, όταν χρησιμοποιείς βία σημαίνει ότι δεν έχεις άλλον τρόπο να επιβληθείς, αν θεωρείς για κάποιο λόγο ότι πρέπει να επιβληθείς, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ναι, προφανώς και η βία έρχεται όταν δεν πιάνει ο λόγος, ενδεχομένως όταν έχεις άδικο και δεν μπορείς με νόμιμο τρόπο να επιβληθείς, ας πούμε, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσεις τη βία. Η βία είναι κάτι γενικό και βέβαια λένε πολιτική βία, αλλά λένε και πολιτικές βίας, γιατί είπαμε να το θέσουμε έτσι το θέμα εξ αρχής, αν θυμάσαι, όταν μου πρότεινε να κάνω αυτή τη συζήτηση. Γιατί οι πολιτικές είναι κάτι πολύ γενικότερο και αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά. Έτσι, το πώς δηλαδή θα φερθούμε, ποια είναι η πολιτική μας, ποια είναι η κοσμοθεωρία μας, ποια είναι, ξέρω εγώ, η διάθεσή μας, πώς θα φερθούμε δηλαδή απέναντι στο συνάνθρωπό μας.
Και στο διαφορετικό.
Όχι απαραίτητα στο διαφορετικό, γιατί η βία δεν έχει να κάνει μόνο με το διαφορετικό. Έτσι, θα καταλήξω και εκεί, γιατί έχω αφήσει το τελευταίο κομμάτι, ας πούμε, τον όσο με έχω σημειώσει πάνω στο διαφορετικό, αλλά δεν πειράζει, το συζητάμε και από τώρα. Η βία όμως δεν αφορά μόνο το διαφορετικό. Έτσι, αφορά όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι, στην οικογένεια, στη δουλειά, στο σχολείο, ξέρω εγώ, το bullying, ας πούμε, που υπάρχει, η βιβλιογραφία γύρω από το bullying, ας πούμε, που και αυτό φυσικά έχει να κάνει με σωματική βία, με ψυχολογική βία, με οτιδήποτε, cyber bullying, με ψηφιακή βία
πλέον.
Ένα κάρο βίες, πραγματικά. Λοιπόν, η βιβλιογραφία, λοιπόν, πάνω στο bullying, και μάλιστα είχα βρει και μία, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς ήταν, αλλά είχα βρει μία ιστοσελίδα από την Αυστραλία, η οποία εξηγούσε πάρα πολύ ωραία τι είναι το bullying, τις μορφές του κτλ. Λοιπόν, η βιβλιογραφία γύρω από το bullying αφορά κυρίως τα σχολεία και το χώρο εργασίας. Mm-hmm. Έτσι, καλά, εννοείται ότι υπάρχει ενδοοικογενειακή βία κλπ. Αλλά μετά συνήθως χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, ενδοοικογενειακή βία, και όχι τον όρο bullying, ας πούμε. Τέλος πάντων, η βία λοιπόν βρίσκεται σε όλες τις έτσι, ως πιθανότητα, έτσι, όχι ότι είναι απαραίτητη, εννοείται, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Είτε πρόκειται για το σύντροφό σου, για το παιδί σου, για το συνάδελφό σου, για το φοιτητή σου, για οτιδήποτε, ας πούμε, για το διαφορετικό, όπως είπες, που βλέπεις δίπλα σου, ας πούμε, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν βία μόνο και μόνο γιατί είδαν κάτι διαφορετικό, ας πούμε, έτσι. Και δεν τους άρεσε και χρησιμοποίησαν βία, ξέρω εγώ, χωρίς να, αυτό το άτομο, ας πούμε, που, που αντιπροσωπεύει το διαφορετικό, να τους έχει βλάψει καθιονδήποτε τρόπο. Οπότε, ναι.
Μάλιστα.
Υπάρχουν διάφορες μορφές βίας σε διάφορα επίπεδα και σε όλες, ανεξαιρέτως υποθέτω, τις ανθρώπινες σχέσεις, ως πιθανότητα πάντα μιλάμε.
Να πάμε τώρα, μια και ξεκινήσαμε με την πολιτική βία και πώς αυτή εμφανίζεται στο θέατρο, πάμε να δούμε στον Προμηθέα. Μου είχε κάνει εντύπωση εμένα όλοι ως αυτός ο συμβολισμός, δεν σου κρύβω, ή τουλάχιστον ως ο συμβολισμός έτσι όπως τον αντιλαμβάνομαι εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Λοιπόν, ο Προμηθέας, αν θέλουμε να πούμε τι συμβολίζει, τι συμβολίζει δηλαδή για σένα ο Προμηθέας σαν άτομο?
Κοίταξε να δεις, ο Προμηθέας πρώτα απ' όλα, συγγνώμη. Λοιπόν, μ' ακούτε?
Ναι, ναι, πολύ καλά.
Ξεκάθαρα.
Ωραία, ωραία. Γιατί με πήραν τηλέφωνο και απλά απέριψα την κλίση και θέλω να δάνει
ακόμα. Πολύ καλά έκανες.
Εννοείται. Τι ήθελα να πω, ναι. Για τον Προμηθέα. Καταρχάς, εντάξει, όταν προσεγγίζουμε έναν ήρωα, ήρωα εννοώ θεατρικού έργου, έτσι, αλλά ο συγκεκριμένος είναι και ένας μυθικός ήρωας, βέβαια, έτσι είναι, μεταξύ ανθρώπων και θεών, βέβαια, διότι είναι τιτάνας. Λοιπόν, δεν τον προσεγγίζουμε, ας πούμε, σαν να είναι ο φίλος μας ή ο διπλανός μας κτλ. Κοιτάζουμε και πώς λειτουργεί μέσα στο δραματικό κείμενο, έτσι. Λοιπόν, εδώ στην ουσία ο Προμηθέας είναι ένας, να το πούμε, επαναστάτης, να το πούμε, γιατί τι κάνει στην ουσία, κλέβει τη φωτιά από τους θεούς και τη δίνει στους ανθρώπους, έτσι. Και βέβαια ο Δίας θυμώνει πάρα πολύ με αυτό.
Και ο Δίας, θα λέγαμε ότι ίσως αποτελεί την εξουσία στο συγκεκριμένο.
Φυσικά, προφανώς.
Έτσι, προφανώς, την προφανώς. Άρχουσα τάξη, ας το πούμε έτσι, σωστά. Αν μπορούμε να το πούμε.
Ο Δίας είναι ο Δίας, δεν είναι ολόκληρη άρχουσα τάξη. Είναι ο βασιλιάς των θεών. Είναι ο πιο ισχυρός, ας πούμε, είναι έτσι, ο οποίος κάνει και ό,τι θέλει, βέβαια, έτσι, διότι είπαμε, ξέρουμε τέλος πάντων από τη μυθολογία ότι ήταν και άπιστος στη μήτρα και τα λοιπά. Ο Δίας κάνει ό,τι θέλει με
διαλόγια. Είναι, και το
διαδόσεις και στη σεξουαλική του ζωή και στο λοιπόν, και στο κομμάτι της επιβολής του πάνω σε θεούς και ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Στέλνει τον ύφεστο, ο οποίος ύφεστος είναι πολύ απρόθυμος, βέβαια, να κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά τέλος πάντων, ακριβώς επειδή μπορεί να ανήκει και αυτός στους θεούς του Ολύμπου, αλλά είναι υποδεέστερος του Δία, πρέπει να το κάνει.
Σκύνει το κεφάλι και πάει.
Πρέπει να τον Προμηθέα σε ένα βράχο, σε μια ερημιά, ακριβώς. Και βοηθούς του παίρνει το κράτος και τη βία. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν ότι εδώ έχουμε δύο προσωποποιημένες έννοιες, το κράτος και τη βία, που λειτουργούν ως υπηρέτες του Δία. Ο Δίας λοιπόν έχει την εξουσία, έτσι, το κράτος βέβαια είναι από το κρατό, έτσι, οι κρατούντες που λέμε κιόλας, έτσι, αυτοί που έχουν την εξουσία, και η Δία βέβαια είναι ένα μέσο επιβολής της εξουσίας.
Άρα λοιπόν,
ναι, άρα στην, και όχι μόνο βέβαια, αλλά εν προκειμένου, άρα λοιπόν η εξουσία και η Δία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Έτσι. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε και
Όχι τυχαία πάντως. Έτσι. Δηλαδή εξουσία και βία δεν πηγαίνει τυχαία. Ακόμα και στις μέρες μας κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Είτε... Δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ύπαρξης η εξουσία και η βία πηγαίνανε μαζί.
Πάνε πακέτο.
Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα διαφωνεί, πάντα θα υπάρχει κάποιος που μπορεί να δημιουργήσει κάποια ταραχή, πάντα θα χρειάζεται η βία για να... θα χρειάζεται. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά πολλές φορές αντιμετωπίζεται ως ο μόνος τρόπος επιβολής της εξουσίας, οπότε ναι, θα λέγαμε ότι είναι δυστυχώς συνυφασμένα κατά κάποιο τρόπο η εξουσία και η βία.
Ναι. Και το κράτος εδώ τι ρόλο παίζει? Παίζει, ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε, το ρόλο των νόμων και του συστήματος δικαίου σε μια κοινωνία? Δηλαδή βία και νόμοι είναι αυτά που στηρίζουν την εξουσία? Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο.
Κοίταξε να δεις, πρώτα απ' όλα το κράτος και η βία είναι, εδώ λειτουργούν καθαρά ως υπηρέτες του βία στο συγκεκριμένο έργο, ως προσωποποιημένες έννοιες κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα το κράτος προφανώς λειτουργεί με βάση κάποιους νόμους και μάλιστα σκέφτομαι ότι αν δεν υπήρχαν παραβάσεις δεν θα χρειάζονταν νόμοι, ας πούμε, ενδεχομένως. Έτσι. Δηλαδή βέβαια οι νόμοι δεν αφορούν μόνο τα εγκλήματα κτλ. Αφορούν γενικότερα τη λειτουργία του κράτους. Έτσι.
Τη λειτουργία των ανθρώπων, των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων αφορά ουσιαστικά οι νόμοι.
Εννοείται. Δηλαδή πρέπει πάντα να βάζεις κάποια όρια, κάποιους κανόνες. Τέλος πάντων, εντάξει, σε διαπροσωπικό επίπεδο δεν τους λέμε και νόμους, αλλά σίγουρα. Ναι. Όλες οι ανθρώπινες σχέσεις διέπονται από κάποιους κανόνες που βάζει ο καθένας, έτσι, γιατί τα όρια του ενός και του άλλου είναι διαφορετικά. Κάτι δηλαδή που πειράζει κάποιον μπορεί να μην πειράζει τον άλλον, έτσι, και γι' αυτό είναι και δύσκολο λίγο, αν δεν μας ορίσει ο άλλος τα όρια του, πολλές φορές μπορεί να παρεξηγήσουμε κάτι και να μην έτσι, να κάνουμε κάτι που να παρεξηγηθεί ενδεχομένως. Άρα λοιπόν σίγουρα όπως στο κράτος παίζουν μεγάλο ρόλο οι νόμοι, έτσι και στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα καθένας βάζει και τα προσωπικά του όρια, έτσι, τους προσωπικούς του κανόνες στις διαπροσωπικές του σχέσεις.
Λοιπόν,
ναι. Οπότε η βία στην ουσία λειτουργεί ως...
μοχλός πίεσης.
Είναι και ως απειλή βέβαια, γιατί δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα εφαρμοστεί, αλλά υπάρχει και ως απειλή για την εφαρμογή των νόμων. Ναι.
Λίγο πολύ η βία υπάρχει παντού στις αρχαίες τραγωδίες και στο αρχαίο θέατρο.
Υπάρχει
όμως σαν στοιχείο στην κωμωδία.
Υπάρχει στην κωμωδία και μάλιστα αυτό συζητούσα πρόσφατα με τους φοιτητές μου, ότι στην κωμωδία επιτρέπονται τα πάντα και πράγματα που θα θεωρούσαν ανεπίτρεπτα, έτσι όπως να δείρουμε το διπλανό μας, να τον βρίσουμε κτλ. Στην κωμωδία επιτρέπονται όλα, τα πάντα όλα, και όλα παίρνουν κωμικό χαρακτήρα. Δηλαδή ο δούλος συνήθως, γενικά το ξύλο αφορά τις κατώτερες τάξεις γιατί δεν είναι και πολύ ευγενές, ας πούμε, οπότε ο δούλος μπορεί να τρώει το ξύλο της χρονιάς του, και αυτό είναι αστείο, και λες τώρα ο άλλος πονάει, πού είναι το αστείο?
Θα ήταν το ίδιο αστείο αν ήταν ανάποδα, δηλαδή αν ο δούλος έδινε τον αφέντη του, ας πούμε.
Είναι πάλι αστείο και θα αναφερθώ εδώ σε μία καταπληκτική κωμωδία του Μαριβό, πραγματικά το λατρεύω αυτό το κείμενο, λέγεται «Το νησί των σκλάβων», και διαδραματίζεται στην Ελλάδα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχουν ξεσηκωθεί πριν από χρόνια, ας πούμε, ξέρω, 100 χρόνια πριν από τη δεδομένη στιγμή κατά την οποία διαδραματίζεται το έργο, έχουν ξεσηκωθεί οι δούλοι της Αθήνας έχουν φύγει και έχουν κατοικήσει σε ένα νησί όπου κάνουν αυτοί κομάντο. Και όποιος ξεβράζεται λοιπόν σε αυτό το νησί από αφεντικό, γίνεται δούλος μέχρι να πάρει καλά καλά το μάθημά του και μετά ξαναπαίρνει την αρχική του, τέλος πάντων, την αρχική του ιδιότητα, ας πούμε, ναι, ως αφεντικού κτλ. Ξεβράζονται λοιπόν στο νησί των σκλάβων, έτσι λέγεται, Λίλντε δε Σκλάβων, το νησί των σκλάβων. Ξεβράζονται δύο αφεντικά και δύο δούλοι. Είναι δύο άντρες και δύο γυναίκες, έτσι, διότι στο θέατρο γενικά έχουμε αυτό το ότι, ας πούμε, ο έμπιστος είναι του ιδίου φίλου, δηλαδή η κυρία έχει μία δούλα και ο κύριος έχει ένα δούλο, έτσι, είναι του ιδίου φίλου. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν ο αφέντης με τον δούλο και η αφέντρα, τέλος πάντων, όχι με την έννοια που την ξέρουμε, τέλος πάντων, και η κυρία, να το πούμε έτσι.
Άντε, πες την κυρία.
Ναι, ναι.
Πάνω που έλεγα θα το κάνουμε λίγο Κιν και την τέτοια που μου το χάλασε.
Ναι, είδες. Παιδί μου, δεν ξέρω εγώ.
Έμα, δεν με ξέρω εγώ, νομίζεις.
Λοιπόν, είναι λοιπόν ο αφέντης με το δούλο και η κυρά με την υπηρέτριά της. Ξεδράζονται στο νησί και εμφανίζεται ο αρχηγός, θα λέγαμε, ή εντάξει, περιπτώσει αυτός που τους υποδέχεται, ο Τριβελίνος στο νησί, και του λέει: κοιτάξτε να δείτε, τώρα θα πρέπει οι ρόλοι να αντιστραφούν. Οπότε, η κύρη θα γίνεται δούλη και η δούλη θα γίνεται κύρη. Εννοείται ότι οι δούλοι το καταδιασκεδάζουν, οι κύριοι παθαίνουν ένα πανικό. Και λέει: εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν θα μείνει για πάντα έτσι. Αν είστε καλά παιδιά,
θα σας αφήσω.
Ξέρω πώς έχει να δύο χρονάκια. ναι. Λοιπόν, και αρχίζουν τώρα οι δούλοι και σκέφτονται όλα τα χουνέρια που τους κάνουν τα αφεντικά. Και βέβαια ο αρσενικός δούλος τρώει και ξύλο. Οπότε λέγει, για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, ξέρω εγώ. Αλλά βέβαια εκεί δεν χρησιμοποιούν βία. Κάνουν λίγο χαβαλέ, τέλος πάντων, οι δούλοι, το κατευχαριστούνται και τελικά επιστρέφουν, λένε okay, εντάξει, συγχωρούν τα αφεντικά τους και έτσι επιστρέφουν στους αρχικούς τους ρόλους. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα επαναστατικό έργο, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, θέτει έναν πολύ ωραίο προβληματισμό. Έτσι.
Ναι, θέτει κάποια ζητήματα ουσιαστικά, πώς το καταλαβαίνω εγώ. Για το αν πρέπει, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο να συμπεριφέρεται. Ναι. Σε κάποιο επίπεδο είναι επαναστατικό πάντως, ανάλογα με την εποχή που παρουσιάστηκε.
Απλά υπάρχει πάντα η αναφορά στην αρχική κατάσταση, μόνο με την υπόσχεση ότι οι όροι αυτή τη φορά θα είναι καλύτεροι. Τα αφεντικά υπόσχονται να μην κακοποιούν τους δούλους τους, ακόμα και να μοιράζονται μαζί τους, ας πούμε, κάποια από τα αγαθά τους ή οτιδήποτε.
Και υπάρχει... Λοιπόν, Ξενιά, να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε, επιστρέφοντας, θα ήθελα έτσι λίγο να μας πεις αν όλες οι περίοδοι, ας πούμε, του θεάτρου, από την αρχαία μέχρι σήμερα, παρουσιάζουν την ίδια ποσότητα βίας, δηλαδή ή υπάρχει κάποια περίοδο όπου για κάποιο λόγο τα θεατρικά έργα γίνονται πιο βία.
Ναι, okay.
Μετά το διαλυματάκι πάμε να συζητήσουμε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο σύν της άλλης. Η ώρα είναι 40 λεπτά μετά τις 8, δεν είναι καλό αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και συνομιλούμε με την Ξενιά Γεωργοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, Ξενιά, λέγαμε και ήθελα να σε ρωτήσω αν υπήρξε κάποια περίοδο στο θέατρο όπου η βία έγινε πιο έντονη, πιο ανεξέλεγκτη, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη να χρησιμοποιήσω.
Ναι,
πιο αιματηρές, δηλαδή οι θεατρικές παραστάσεις ήταν πολύ αιματηρές, δεν ξέρω, κάπως έτσι.
Ναι, κοίταξε, το πρώτο πράγμα και ιστορικά βέβαια που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Ρωμαϊκή εποχή βέβαια. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι και η αρχαία ελληνική τραγωδία δεν έχει αίμα, έτσι, ας πούμε, στον Αγαμέμνονα του Εσχύλου, είναι η κληθεμνήστρια που έχει σφάξει τον Αγαμένο, ένα μαζί με τον Αίγιστο εκεί το έχουν κανονίσει κτλ. Και υποτίθεται ότι βγαίνει το εκύκλημα. Το εκύκλημα στην ουσία ήταν, πώς να το πούμε τώρα, μια σαν πλατφόρμα με ροδάκια, εξού και το κύλισμα αυτό που περιγράφει η λέξη εκύκλημα, έτσι, η οποία έβγαινε υποτίθεται από τη σκηνή προς τα έξω για να αποκαλύψει κάποια πράγματα που είχαν γίνει μέσα, υποτίθεται, έτσι, στο παλάτι για παράδειγμα.
Ο θεατής στην αρχαία τραγωδία ή γενικότερα στην αρχαιότητα έβλεπε το φόνο ή απλά του μεταφερόταν ο φόνος?
Όχι, έβλεπε το αποτέλεσμα.
Δεν έβλεπε, δεν γινόταν
λοιπόν
μπροστά του.
Όχι. Γίνεται λοιπόν ο φόνος μέσα στο παλάτι και βγαίνει έξω το εκύκλημα με τον σφαγμένο Αγαμέμνονα. Έτσι, λοιπόν. Υπήρχαν λοιπόν και τέτοια πράγματα. Ωστόσο προχωρώντας, δηλαδή από τον Εσχύλο στο Σοφοκλή και το Σοφοκλή στον Ευρυπίδη, περνάει λίγο σε άλλη φάση η τραγωδία. Δηλαδή ο Ευρυπίδης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και πρόδρομος του ρεαλισμού, ότι είναι και πρόδρομος, τι να πω, ξέρω εγώ, του ψυχολογικού δράματος, λένε άλλοι κτλ. Είναι πολύ πιο σύγχρονος δηλαδή από τον Εσχύλο, που είναι πιο πομπόδης κτλ. Ο Σοφοκλής βρίσκεται κάπου στη μέση.
Τι είναι αυτό το καινούριο που φέρνει ο Ευρυπίδης δηλαδή?
Το καινούριο που φέρνει ο Ευρυπίδης πρώτα απ' όλα είναι τραγωδίες με αίσιο τέλος. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι σκάνδαλο.
Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι τραγωδία. Πες, είναι κωμωδία, καταντάμε.
Ναι, δεν είναι. Ναι, φυσικά και δεν είναι κωμωδία, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τις αναφέρει βέβαια και ο Αριστοτέλης, ο οποίος κατά τα άλλα θεωρεί ότι ο Ευρυπίδης είναι ο τραγικότερος των ποιητών. Αλλά τέλος πάντων, δεν φαίνεται να του καλαρέσει του Αριστοτέλη, γιατί θεωρεί ότι το αίσιο τέλος είναι ίδιο της κωμωδίας, δεν είναι. Ωστόσο εισάγει τις τραγωδίες με αίσιο τέλος ο Ευρυπίδης. Και δεν μιλάμε για την Άλκηστη, η οποία παρουσιάστηκε τέταρτη στη σειρά, δηλαδή σε θέση σατυρικού δράματος. Οκ, εντάξει, και έχει αίσιο τέλος, αλλά υποτίθεται ότι έχει φάει τρεις τραγωδίες και μετά, αντί για σατυρικό δράμα, άιντε, σου έχω μια τραγωδία με αίσιο τέλος. Έτσι, και πολλά κωμικά στοιχεία. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τραγωδίες που παρουσιάστηκαν κανονικά ως τραγωδίες, στα πλαίσια μιας τριλογίας, έτσι, όπως είναι η Ελένη, η Ιφηγένεια, η Ενταύρης κτλ. Λοιπόν, οπότε αλλάζουν τα πράγματα με τον Ευρυπίδη. Ωστόσο οι Ρωμαίοι που ακολουθούν, οι Λατίνοι συγγραφείς και δύο Σενέκας, στο κομμάτι της τραγωδίας, επιλέγουν να ακολουθήσουν το αιμοσταγές πρότυπο, το πούμε έτσι.
Αχ, δεν μου βρίσκεται.
Τι, ναι.
Αχ, λέω ποιο μου βρίσκεται.
Και μάλιστα λέγεται, εντάξει, δεν ήμουν εκεί να το δω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά φήμες λένε, ότι όταν πεζόταν, ας πούμε, η Νίδια του Σενέκα, έσφαζε η πρωταγωνίστρια, τέλος πάντων, ο πρωταγωνιστής τέλος πάντων, έσφαζε δύο δουλάκια, έναν δύο δούλους ρε παιδί μου, δύο μικρά δουλάκια, και τα έσφαζε επί σκηνής. Έτσι, αυτό δεν ξέρουμε αν ισχύει, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ως αναφορά. Άρα λοιπόν, σαφώς ήταν και πιο πολύ του θεάματος οι Ρωμαίοι, έτσι, είχαν τους μονομάχους από εδώ, από εκεί. Τέλος πάντων ήταν σαφώς πιο πολύ, έτσι, της βίας ως θέαμα. Έτσι.
Ωραίο θέαματο.
Ναι, πάρα πολύ. Πολύ ωραία θέματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς αποτυπώνεται η βία στη δραματουργία, και να πούμε ότι η βία δεν είναι μόνο η σωματική βία, είναι και η ψυχολογική βία. Και αυτό αφορά πολλές φορές και τον ίδιο τον συγγραφέα που βγάζει τα σώψυχά του στα έργα του. Για παράδειγμα, ο Στρίντμπεργκ, ο οποίος είχε μια, έτσι να το πούμε, μια ευαίσθητη ψυχολογία, και κατά καιρούς είχε κάνει σχέσεις με πολύ έτσι, ισχυρές προσωπικότητες, οι οποίες διαρκούσαν κανένα χρόνο και τέλος κάπου εκεί. Λοιπόν, ο Strindberg στον πατέρα, στο έργο του τέλος πάντων ο πατέρας, παρουσιάζει μία γυναίκα η οποία είναι μία καταστροφική δύναμη στην ουσία, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει ο άνδρας. Κάπως έτσι λοιπόν βίωνε τη γυναίκα, αυτό που λένε πύργινη και θάλασσα.
Το κάνει πραγματικότητα.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι λοιπόν βίωνε τη γυναίκα, την παρουσία της γυναίκας ο Strindberg, και μάλιστα παρουσιάζει ο άνδρας, ο οποίος παρουσιάζεται, είναι λοχαγός, δηλαδή τέλος πάντων είναι στρατιωτικός, οπότε δίνει μια παραπάνω υπόσταση, ρε παιδί μου, στην αντρίλα του χαρακτήρα, έτσι, γιατί είναι και στρατιωτικός. Από την άλλη όμως είναι και επιστήμονας, γιατί κάνει και κάποιες μελέτες με το πανεπιστήμιο κτλ. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και πνευματικός άνθρωπος, και από την άλλη έχεις αυτή τη γυναίκα. Οι γυναίκες δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένες εκείνη την εποχή, οπότε ο Strindberg βλέπει τη γυναίκα ως ένα «ον», το οποίο σε αντίθεση με τον άνδρα, ο οποίος έχει εξελιχθεί πνευματικά μέσω των σπουδών κτλ., είναι πιο πρωτόγονο, έτσι, ως «ον». Και ακριβώς αυτό το στοιχείο δίνει στη γυναίκα αυτή τη δύναμη που μπορεί να καταστρέψει τον άνδρα. Και τη δείχνει την ηρωίδα να το κάνει με ένα φυσικό τρόπο. Έτσι, σαν να πηγαίνει απλώς. Δεν είναι ότι.
Το προσπαθεί.
Το κάνει γιατί. Ορίστε.
Δεν είναι ότι το προσπαθεί και ιδιαίτερα.
Κάνει γιατί μπορεί. Αυτό το λέει και η ίδια δηλαδή αυτό. Έτσι. Και έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή. Όπου ο Strindberg έχει πάρει 7 στίχους από το μονόλογο του Σάιλοκ, του Εβραίου του Κογλίφου που λέγαμε πριν, τον έμπορο της Βενετίας. Ο μονόλογος του Σάιλοκ λοιπόν είναι πάρα πολύ γνωστός. Λέει τέλος πάντων, γιατί μου τα κάνουν όλα αυτά ο Αντώνιο, ο έμπορος, γιατί με βρίζει, γιατί με κλωτσάει κτλ. Γιατί είναι Εβραίος και οι Εβραίοι δεν έχουν μάτια, δεν έχουν χέρια, δεν έχουν αισθήματα, δεν έχουν ξέρω εγώ κτλ. Αυτό λοιπόν το κομμάτι το παίρνει ο σύζυγος και από αυτό το δίπολο Εβραίου Χριστιανού το τοποθετεί στο δίπολο άνδρα γυναίκας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Σάιλοκ, ας πούμε, είναι φυσικά Εβραίος, οπότε το βλέπει από την πλευρά του θύματος, και είναι λογικό αυτό, γιατί βρίσκεται σε μια χριστιανική κοινωνία, άρα αντιπροσωπεύει το διαφορετικό. Αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον στον πατέρα είναι ότι αυτός που οριοθετεί τον εαυτό του ως θύμα είναι ο άνδρας, ο οποίος σε μια πατριαρχική κοινωνία είναι αυτός που έχει τη δύναμη, υποτίθεται. Έτσι. Εδώ λοιπόν θεωρεί ο άνδρας ότι εκείνος είναι ο αδύναμος, έτσι, και η γυναίκα είναι εκείνη που τέλος πάντων ασκεί εξουσία και βία επάνω του, έτσι, και αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρον έργο.
Ναι.
Πώς
παρουσιάζονται άλλες μορφές βίας, παραδείγματος χάρη η ενδοοικογενειακή βία, το bullying που λέγαμε πριν και τα λοιπά, μέσα στο θέατρο και στο πιο μοντέρνο, ας το πούμε έτσι, θέατρο.
Ναι, αυτό
στον αγαπημένο σου Σέξπιρ και σένα.
Ναι, θα σου πω και για τον Σέξπιρ, ναι. Στο σύγχρονο θέατρο, και αυτό ετοιμαζόμουν να πω, είναι ότι η βία, εντάξει, κάθε εποχή έχει και βία γεγονότα και εντάξει, υπάρχουν και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που γίνονται διάσημα, γιατί τώρα πλέον βγαίνουν όλα στα κανάλια, αλλά εγώ θυμάμαι και ως παιδί, δεν ξέρω αν έβγαιναν και στην τηλεόραση αυτά, γιατί εμείς τότε δεν είχαμε τηλεόραση από άποψη.
Ναι.
Θυμάμαι όμως στις εφημερίδες ότι έβγαιναν, ας πούμε, εγκλήματα οικογενειακά κτλ. Και θυμάμαι, έλεγα για αυτόν τον τύπο, τέλος πάντων, που είχε σκοτώσει την οικογένειά του, την είχε σφάξει και έλεγε ότι τους έκοψε τις καροτίδες και πήγαινε παντού το αίμα και δεν ξέρω τι, και μετά είχε αυτοκτονήσει μέσα στην μπανιέρα. Και θυμάμαι ακόμα τις φωτογραφίες που ήμουν παιδάκι, έτσι, του τύπου μέσα στην μπανιέρα, μέσα στα αίματα, και της κρεβατοκάμαρας που ήταν, διότι τότε βγαίνανε όλα τη φορά, δεν υπήρχε. Ναι, δεν υπήρχε αυτή η λογοκρισία, ξέρω εγώ, ότι όχι, δεν θα βάλουμε, είναι πολύ αιματηρό και δεν θα το βάλουμε στην εφημερίδα. Κανένα πρόβλημα, δεν υπήρχε, ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Λοιπόν, στο σύγχρονο θέατρο, εννοείται ότι αποτυπώνεται και η βία των ιστορικών γεγονότων, ας πούμε. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνεται σε κάθε εποχή κτλ. Αλλά και από τον 20ο αιώνα ήδη, έτσι, και προς τα τέλη, και τον 21ο αιώνα, η βία στο θέατρο γίνεται πολύ ομή. Και πραγματικά δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ.
Πού πιστεύεις ότι οφείλεται, ας πούμε. Αυτό που πιστεύεις ότι οφείλεται. Ήταν το κοινό που ήθελε να δει κάτι τέτοιο, ή ήταν οι συγγραφείς που ήθελαν να περάσουν κάποιο μήνυμα μέσα από αυτό?
Κοίταξε να δεις. Το μήνυμα μπορείς να το περάσεις με χίλιους δύο τρόπους. Δεν χρειάζεται να βάζεις κόσμο να δέρνεται και να αυτό πάνω στη σκηνή. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφοι τρόποι να αποτυπώσεις τη βία. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά. Είναι ένα παράδειγμα που προέρχεται από τον κινηματογράφο, αλλά πάντα παραπέμπω σε αυτό. Σε μία από τις αγαπημένες μου ταινίες, από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών, The Shawshank Redemption, το τελική έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ.
Στα ελληνικά, σε άπτεση, άπτεστη μετάφραση.
Σε άπτεση, ναι. Παρόλο που η τελική έξοδος ήταν η Ράκελ Γουέλς, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν η Ρίτα Χέιγουορθ, η αφίσα πίσω από την οποία έφυγε ο Τιμ Ρόμπινς.
Ναι, νομίζω, ναι.
Και
αυτό λάθος.
Λοιπόν, τέλος πάντων. Και αυτό λάθος ήταν, ρε παιδί μου, ναι, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχει μία σκηνή που είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί άδικα και είναι χρόνια στη φυλακή κτλ. Τέλος πάντων, είναι μία σκηνή που τον σπάνε στο ξύλο. Και ο σκηνοθέτης το δείχνει αυτό ως σκιά. Δηλαδή, είναι αρκετά μακρινό το πλάνο, το φωτίζει από πίσω και βλέπουμε μόνο δύο τύπους, δύο φύλακες να σπάνε στο ξύλο τον πρωταγωνιστή, αλλά δεν το βιώνεις τόσο άσχημα, γιατί παίρνεις το μήνυμα, αλλά δεν τρέχουν αίματα, δεν πέφτουν δόντια, δεν... Εντάξει, λοιπόν, εμένα αυτό το ομό με ενοχλεί πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι μπορείς να το δείξεις μια χαρά, μη σου πω και χειρότερα, χωρίς να δείξεις όλη αυτή τη σπλατεριά. Και θα κάνω κι άλλη μια αναφορά στον Τίτο Ανδρώνικο, στην ταινία της Julie Taymor, όπου ίσως δεν είναι τυχαίο ότι είναι γυναίκα η σκηνοθέτης. Ο Τίτος Ανδρώνικος είναι το πιο αιματηρό έργο του Σέξπιρ. Είναι μία σπλατεριά. Έχει βιασμό, ακροτηριασμούς, κόβουν χέρια, κεφάλια, τα πάντα όλα. Λοιπόν, και όμως, φυσικά και υπάρχουν σκηνές που περιγράφουν αίμα κτλ. Έβαλε η σκηνοθέτης όσο αίμα χρειαζόταν, τέλος. Ούτε σταγόνα παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η τέχνη και του σκηνοθέτη του θεάτρου και του σκηνοθέτη του κινηματογράφου, που ακόμα χειρότερα, έτσι. Αυτό μπορεί να βάλει αίματα να τρέχουν και στον κινηματογράφο κάνεις ό,τι θες. Και με τα εφέ και με όλα αυτά.
Ό,τι σ' αρέσει.
Οπότε, ορίστε.
Ό,τι σ' αρέσει βάζεις εκεί πέρα.
Ναι. Οπότε εκεί είσαι ακόμα πιο μάγκας, ρε παιδί μου, αν καταφέρεις να συγκρατηθείς και να μην το παρακάνεις με τη βία, με το αίμα κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσον αφορά το θέατρο, και εντάξει, τον κινηματογράφο ίσως λιγότερο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ βία στο Hollywood, οπότε νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει πλέον, όχι εγώ δηλαδή, δεν βλέπω ταινίες με βία και τέτοια ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι όλοι έχουν συνηθίσει. Περισσότεροι, τέλος πάντων.
Τώρα με βάζει να σε κάνω μια ερώτηση άσχετη, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, για πες.
Γιατί μεταξύ μας σε λίγο τελειώνουμε, δυστυχώς, παρόλο που έχουμε να πούμε πολλά. Οπότε να τελειώσω με αυτή την ερώτηση.
Ναι.
Αυτό που μου έχει κάνει εμένα εντύπωση ως κοινωνία, τώρα φεύγουμε από όλα όσα συζητάμε.
Ναι.
Αλλά μου έχει κάνει ότι στην κοινωνία, τουλάχιστον τη σημερινή, δεν ξέρω πώς ήταν παλαιότερα, η βία είναι πιο αποδεκτή από τον έρωτα. Και τι εννοώ? Αν ένα παιδί δει μια εικόνα, βλέπει ένα έργο στην τηλεόραση το οποίο έχει βίαιες σκηνές, ενδεχομένως οι γονείς του να μην το σταματήσουν να τις βλέπει. Σε αντίθεση με αν έχει ερωτικές σκηνές. Και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν και εσύ βιώνεις το ίδιο πράγμα, αν θεωρείς το ίδιο πράγμα. Και μου έχει κάνει εντύπωση κατά πόσο, γιατί οι άνθρωποι είμαστε πιο συνηθίζουμε τη βία από ένα σημείο και μετά. Είναι η φύση μας βίαιη? Τι είναι αυτό που μας κάνει να αποδεχόμαστε, ας το πούμε έτσι, πιο εύκολα τη βία?
Κοίταξε να δεις, καταρχάς για να τελειώσω 2 λεπτά αυτό που έλεγα, γιατί έλεγα ναι, δεν πειράζει, απλά επειδή έμεινε λίγο μετέωρο και μας ακούει η κόσμος.
Βεβαίως, συγγνώμη, εγώ φταίω.
Αυτή η εκλεκτή, τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι στον κινηματογράφο το έχουμε συνηθίσει, στο θέατρο ίσως να μην το έχουμε συνηθίσει εντελώς όλο αυτό το μπουνίδι πάνω στη σκηνή και ο σκηνοθέτης να θεωρεί ότι έτσι θα γίνει πιασάρικο, θα σοκάρει, θα κάνει. Κάποτε ήταν το σεξάκι που λες και εσύ τώρα, οπότε έρχομαι σιγά σιγά και στο γρήγορα μάλλον στο θέμα το τελευταίο που έθεσες. Λοιπόν, κάποτε βγάζανε στήθος, βγάζανε το ένα, βγάζανε τ' άλλο, τώρα έχουν αρχίσει, βγαίνουν και τσουτσούνια επί σκηνής, μια χαρά, αλλά φαίνεται ότι το κοινό... Ορίστε.
Ό,τι έχει ο καθένας, λέω.
Ό,τι έχει ο καθένας ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι το κοινό πλέον τα έχει συνηθίσει και αυτά και δεν σοκάρεται. Και ίσως ένας τρόπος να... δηλαδή όταν λες ότι είναι η τάδε παράσταση αλλά είναι κατάλληλη για άνω των 18, κατάλαβες, αυτομάτως λες, α, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί αυτό να είναι ακόμα και κράχτης. Έτσι, το
marketing, το ακατάλληλο. Δηλαδή marketing μπορεί να είναι το άνω των 18, ξέρω.
Όσο για το... Ναι. Είναι και marketing, αλλά ανταποκρίνεται βέβαια και στην πραγματικότητα. Δεν πας ένα παιδί να δει όλο αυτό, όλη αυτή τη βία πάνω στη σκηνή. Εντάξει, λοιπόν, θα μου πεις βέβαια ότι τα παιδιά είναι συνηθισμένα στη βία και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά παιδικά προγράμματα για την τηλεόραση είναι μέσα στη βία. Όμως...
Και πλέον και τα παιχνίδια στον υπολογιστή είναι μέσα στη βία.
Και τα παιχνίδια στον υπολογιστή και τα παιχνίδια γενικώς. Όπλα, πράγματα, σάματα κλπ. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι και τα παιδιά, η βία είναι μέσα στη φύση μας. Δηλαδή, κάτι θα γίνει, κάτι θα πάει να σου πάρει το διπλανό παιδάκι. Στο νηπιαγωγείο, εγώ σου λέω. Έτσι, θα πας να του το αρπάξεις, να το πάρεις πίσω. Ή μπορεί να του στράψεις και καμιά. Θα μου πεις... Εντάξει, το ξύλο μπορεί κάπου να το έχει δει. Όχι απαραίτητα. Μπορεί να σου βγει, να σπρώξεις. Δεν χρειάζεται να έχει δει κάποιον να σπρώχνει για να σπρώξεις.
Είναι έμφυτη δηλαδή. Υπάρχει μέσα μας η βία, με άλλα λόγια.
Υπάρχει μέσα μας η βία σίγουρα. Αυτό που μου κάνει πολύ καλή εντύπωση από τη μια, αλλά από την άλλη με προβληματίζει όσον αφορά πολύ συγκεκριμένα θέματα, όπως αυτό του bullying, είναι ότι ο γιος μου, για παράδειγμα, δεν ήθελε ποτέ, μια φορά τον είχα ντύσει Ινδιάνο και του λέω πάρε και το τσεκούρι έτσι για αξεσουάρ. Λοιπόν, δεν ήθελε ούτε τσεκούρι να κρατάει, δεν έχει κρατήσει ποτέ όπλο, δεν του έχω πάρει κιόλας όπλο, αλλά εννοώ παιχνίδι έτσι υποτίθεται. Έτσι. Ναι. Είναι από τους τύπους που θα ντυθεί καουμπόι χωρίς όπλο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Θα προσπαθεί με το λάσο να πιάσει τους κακούς. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό που με προβληματίζει όμως είναι στο επίθετο του bullying. Δηλαδή, μια φορά μου είπε, ας πούμε, ότι ένα παιδάκι τον έριξε 7 φορές κάτω, αλλά εντάξει, μωρέ, είναι καλό παιδί, είναι ατσούμπαλος. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πρόβλημα με το συγκεκριμένο παιδάκι, εκτός από το γιο μου. Λοιπόν, οπότε αρχίζω και αναρωτιέμαι αν ξέρει πού είναι τα όρια, από πού ξεκινάει το bullying, αν ξέρει τι είναι bullying και αυτό. Το σκεπτόμενοι και τη δική του την πλευρά, έτσι. Μήπως και ο ίδιος κάποια στιγμή, αν και δεν χρησιμοποιεί βία, δεν έχει σπρώξει παιδάκι, δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ότι πρέπει λίγο να έχεις υπόψη σου και τα όρια.
Τα όρια που ξεκινάνε κάποια πράγματα.
Ακριβώς. Τέλος πάντων, οπότε, ναι, αντί να πούμε στα παιδιά μας, ξέρω εγώ, να βρούμε έναν τρόπο, εντάξει, είναι λίγο άβολο να εξηγήσει στα παιδιά για το σεξ και τα λοιπά, γιατί δεν έχει έρθει η ώρα τους ακόμα να το δουν στην πράξη, αλλά Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ένα σωρό τρόποι, υπάρχουν βιβλία για παιδιά, υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα. Και, εν πάση περιπτώσει, το σεξ δεν είναι τόσο ομό στην τηλεόραση, μην τρελαθούμε, δεν βλέπουν 3 ώρα το πρωί, δεν ξέρω καν τι παίζει 3 ώρα το πρωί, αλλά δεν νομίζω γενικώ να παίζουν. Μπορούν ταινίε στην τηλεόραση. Λοιπόν. Άρα δεν νομίζω ότι έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από την επαφή των παιδιών. Δηλαδή αν δουν δύο πρωταγωνιστές να φιλούνται, να κάνουν έρωτα ακόμα. Έτσι, γιατί αποδίδεται με ένα απ' έξω, με έναν στρογγυλεμένο τρόπο. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να τους πούμε είναι να μην μαθαίνουν στη βία. Αυτό είναι το θέμα μας, ας πούμε. Και πολλές φορές σκεφτόμουν, λέω ρε παιδί μου, ίσως οι ταινίες βίας τελικά στον κινηματογράφο να μας βοηθούν να είμαστε λιγότερο βίαιοι, γιατί ξεσπάμε μέσω του πρωταγωνιστή και μετά έχουμε εξαλαμπικάρει. Μπορεί όμως να έχουν και την αντίθετη επίδραση. Ακριβώς επειδή συνηθίζεις τη βία, αρχίζεις και την ασκείς, γιατί θεωρείς ότι είναι κάτι το φυσικό. Είναι λίγο δίκο το μαχαίρι, λοιπόν, όλο αυτό, οι σκηνές βίας και... ναι, δηλαδή όλα, ακόμα ναι. Και όταν... ναι. Αυτά, δεν είμαι ακριβώς.
Πρέπει να κλείσουμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και έχουμε πολλά να πούμε και πολλά είχα ακόμα να ρωτήσω, αλλά δυστυχώς η ώρα περνάει γρήγορα και